Es esmu pateicīgs, ka varu būt kopā ar jums šajā pielūksmes pārdomu un dziedošanās vakarā. Mēs esam kopā lūguši. Mūsu mīlošais debesu Tēvs mūs ir uzklausījis. Pacelējošo garīgo slavas dziesmu ietekmē mēs esam atcerējušies to kungu, Jēzu Kristu. Mēs esam jutuši iedvesmu darīt vairāk, lai palīdzētu mūsu skolotājiem viņa darbā, atbalstītu un stiprināt mūsu debesu bērnus. Mūs vēlam kalpot citiem palielinās līdz ar mūsu pateicību par to, ko glābējs ir darījis mūsu labā. Tieši tādēļ mūsu sirdis ir saviļņotas dzirdot šos dziesmas vārdus. Tik bagātīgi Dievs ir mani svētījis. Savā varenajās prediķī, kas pierakstīts mormonu grāmatām, ķēniņš Benjamins apsolīja šo pateicības sajūtu. Kad mūsu ticība Jēzum Kristum liek mums darīt to, kas ļauj sajust viņa piedošanas prieku, mēs jūtam vēlmi kalpot citiem viņa vārdām. Ķēniņš Benjamins mācīja, ka piedošanas nenotiek vienā mirklī. Viņš par to izteicās šādi, un tagad to lietu labādi, ko esmu jums sacījis. Tas ir tā labad, lai saglabātu jūs grēku piedošanu no dienas uz dienu. Lai jūs varētu staigāt nevainīgi Dieva priekšā, es gribētu, lai jūs dotu no savas mantas nabagiem. Katrs cilvēks atbilstoši tam, kas viņam ir, piemēram, pabarot izsalkušo, apģērbtu kailo, apmeklētu slimo un sniegtu tiem atbalstu gan garīgi, gan laicīgi, atbilstoši viņu vajadzībām. Almas pārnieks Amaleks arī mācīja patieso mācību, ka, lai saņemtu piedošanu, mums ir jāturpina kalpot viņa vārdā. Un tad, lūk, mani mīļotie brāļi, es saku jums, nedomājiet, ka tas ir viss, jo, kad jūs to visu būsit darījuši, ja jūs novērsīsieties no trūcīgā un kailā un neapmeklēsit slimo un nomocīto, un ja jūs nedosiet no savas mantas, kas jums būs, tam, kam trūkst, es saku jums, ja jūs nedarīsiet kādu no šīm lietām, lūk, jūs lūkšanas ir veltas un nedod jums neko, un jūs esat kā liekuļi, kas noliec ticību. Es šovakar domāju par sievietēm savā dzīvē. Mūsu ģimenē ir 31 sieviete un meitene, sākot ar manu sievu un tā uz priekšu līdz mūsu trīs jaunākajām mazmeitām. Dažas šovakar ir šajā zālē. Piecas ir jaunākas par 12 gadiem. Šī var būt viņu pirmā sanāksme konferenču centrā kopā ar māsām glābēju baznīcā. Katrai būs savas atmiņas un šīs pieredzes rezultātā katrai būs citas apņemšanās. Es ceru, ka viņām saglabāsies trīs atmiņas un trīs apņemšanās visas dzīves laikā un pat pēc tām. Atmiņas rada sajūtas, un apņemšanās ir par to, kas jāpaveic. Vissvarīgākās sajūtas ir mīlestība. Jūs esat sajūtušas izcilo vadošo māsu, kas šodien uzstājās mīlestību, un ar garu jūs esat sajūtušas, ka viņas jūs mīl pat nepazīstot, jo viņas jūta debesu tēvu un glābēja mīlestību pret jums. Tādēļ viņas ir ļoti vēlas jums kalpot un grib, lai jūs saņemtu tās svētības, kuras Dievs jums vēlas dot. Jūs šovakar esat sajūtušas mīlestību pret citiem par draugiem, pret draugiem skolas biedriem, kaimiņiem un pat pret sievi svešinieku, kas tikko ienācis jūs dzīvēm. Šī mīlestība ir dāvana no Dieva. Svētā raksti to sauc par žēlsirdību un tīro Kristus mīlestību. Jūs esat saņemjuši šo mīlestību šokaru un jūs to varat saņemt bieži vien tiecities pēc tās. Otrā sajūta, kur šovakar esat sajūtušas, bija svētā gara ietekme. Māsas jums šovakar apsolīja, ka svētais gars jūs vadīs, lai uzzinātu, kā atbilstoši tā kunga gribai jums būtu jākalpo citiem viņa vārdā. Caur garu jūs esat jutušas, ka viņu apsolījums ir no tā kunga un ka tas ir patiesi. Tas kungs teica, un tagad patiesi es saku tev, uzticies tam garam, kas vada darīt labu. Jā, rīkojies taisnīgi, staigā pazemīgi, tiesā taisnīgi, un tas ir mans gars. Šovakar jūs iespējams esat sajutuši šo svētību. Piemēram, jums prātā varēja iešauties kāds vārds vai cilvēks seja, kuram nepieciešama palīdzība. Tā varēja būt tikai negaistoša doma, taču, pateicoties tam, ko jūs šovakar dzirdējāt, jūs par to lūksiet, paļaujoties, ka Dievs jūs vadīs, lai īstenot to labvēlību, kuru viņš tiem vēl. Kad šādas lūkšanas kļūs par daļu no jūsu dzīves, gan jūs, gan citi kļūs labāki. Trešā sajūta, kas jums šovakar ir bijusi, ir vēlme būt tuvāk glābējiem. Pat vismazākā meitene šajā zālē ir sajūtusi šīs dziesmas aicinājuma realitāti. Nāc, seko man. Tā glābējs teica, ceļš viņa pēdās mums jāpaveic. Tad no ar šīm sajūtām mums pirmkārt jāpņemās iet un kalpot, zinot, ka jūs to nedarat vienatnē. Kad jūs glābēja vārdā strādājat, lai sniegtu mierinājumu un kalpot tik vienam, viņš jums sagato ceļu. Māsas, kas kalpojušas misijā šeit šovakar, jums pateiks, ka tas nenozīmē, ka katrs cilvēks aiz katrām durvīm ir gatavs jūs laipni pieņemt, vai ka katrs cilvēks, kuram jūs cenšaties kalpot, jums pateiksies, taču tas kungs ies pirms jums, lai sagatavotu jums ceļu. Atkal un atkal prezidents Monsants ir teicis, ka viņš zina tā kunga apsolījuma realitāti un kas pieņems jūs, tur es būšu ar, jo es iešu jūsu vaiga priekšā. Es būšu pie jūsu labās rokas un jūsu kreisās, un mans gars būs jūsu sirdīs, un mani eņģeļi jums apkārt, lai jūs atbalstītu. Viens no veidiem, kā viņš iet jūsu vaiga priekšā, ir sagatavot tā cilvēka sirdi, kuram viņš jūs ir aicinājis kalpot. Viņš sagados arī jūsu sirdi. Vēl jūs uzzināsiet, ka tas kungs jums blakus noliks palīgus pie jūsu labās rokas un jūsu kreisās rokas un jums apkārt. Jūs nekad neesiet vieni, kad kalpojat citiem viņam vārdā. Tā viņš palīdzēja man šovakar. Tas kungs sagatavoja daudzas liecības gan vārdos, gan mūzikā, lai apvienotu un pavairotu spēku tam vēstījumam, kas man saskaņā ar viņa gribu bija jāpasaka. Man tikai bija jāpārliecinās, ka es varu iekļaut un manu daļu viņa vēstījumā. Es ceru un lūdzu, ka jūs jutīsiet pateicību un prieku, kad tas kungs jūs savedīs kopā ar citiem, lai kalpotu viņa vārdā. Bieži iegūstot šādu pieredzi, un tā būs jūs ik reizi izpratnē, pasmaidīsiet gluži tāpat kā es, kad mēs dziedājām ak, cik gan jauki. Jūs smaidīsiet ar atceroties šo pantu. Tad ķēniņš tiem atbildēja un sacīja patiesi, es jums saku, ko jūs esat darījuši vienam no šiem maniem vismazākajiem brāļiem, to jūs esat man darījuši. Otrkārt, jums ir jāpamien tas kungs, kad jūs kalpojat viņa vārdā. Tas kungs ne tikai iet mūsu vaigu priekšā un sūta eņģeļus kalpot kopā ar mums, bet viņš arī jūt to mierinājumu, kuru mēs sniedzam citiem, it kā mēs to būtu snieguši viņam. Katra dieva meita, kura dzird un tic šīs sanāksmes vēstījumam, pajautās, ko tas kungs vēlas, lai es darītu, lai palīdzētu viņam stiprināt tos, kam tas ir nepieciešams. Katras māsas situācija ir unikāla. Tas attiecas arī uz manu mazo meitu, vedeklu, mazmeitu un mazmazmeitu grupiņu. Viņām un visiem debes tēva meitām es atkārtoju gudro māsas Lindas Kabertonas padomu. Viņa ir devusi jums uzdevumu lūgt ticībā, lai uzzinātu, ko tas kungs vēlas, lai jūs darītu savā dzīvē situācijā, un tad viņa deva jums to pašu apsolījumu, kuru tas kungs deva sievietei, kas tika kritizēta par to, ka viņa iesvaidīja viņa galvu ar dārgu eļu, lai gan to varēja pārdot, lai palīdzētu nabagajiem. Bet Jēzus sacīja, lieciet viņu mierā, ko jūs viņu mokāt, tā labu darījusi pie manis ir, tā labu darbu darījusi pie manis, jo nabagie ir ar vien pie jūsu, un kad gribat jūs, tiem varat darīt labu, bet es esmu ar vien jums. Šī nelielā rakstvieta ir jauks un gudrs padoms uzticīgajām māsām tā kunga valstībā grūtos brīžos. Jūs lūgsiet, lai uzzinātu, kuram cilvēkam saskaņā ar tēva gribu jums būtu jākalpo mīlestībā pret viņu un mūsu glābēju. Un jūs sekojat šajā Marka evaņģēlija minētējais tās sievietes piemēram, kuras svētā rīcība pagodina pasaules glābēju, tiek pieminēta, taču viņas vārds netiek nekādināts vai negribētas publiski atzinību. Es ceru, ka māsas mūsu ģimenē savā mīlestībā pret Dievu darīs visu, ko spēs, lai kalpotu tiem, kam tas nepieciešams. Un treškārt, es ceru, ka viņas būs pateicīgas savos labajos darbos. Es ceru, ka viņas pieņems tā kunga padomu. Es esmu pārliecināts, ka tas ir cildināms un būtisks. Sargieties, ka jūs taisnības nav tādas, kas gribas spīdēt ļaužu priekšā, citādi jums nav nekādas algas pie jūsu tēva debesīs. Un tad viņš teica, bet kad tu doda mīlestības dāvanu, tad tava kreisā roka, lai nezin, ko dara labā. Tā, ka tava dāvana paliek apslēpta un tavs tēvs, kas redz slēpenībā, tev to atmaksā. Es lūdzu par māsām valstībā, lai kur viņas arī būtu vai kādā situācijā neatrastos, lai viņu ticība, glābējuma un pateicība par viņa izpirkšanu varētu viņam darīt visu, ko tās spēj, jo cilvēku labā, kuriem Dievs lūdz kalpot. Kad viņas to darīs, es apsolu, ka viņas virzīsies uz priekšu ceļā, kas ļauj kļūt par svētām sievietēm, kuras glābējas un mūsu debesu tēvs laipni sekto. Par visiem mūsu grēkiem es zinu, ka pateicoties viņam mēs tiksim. Es zinu, ka pateicoties viņam mēs tiksim pa augšām celti un mums var būt mūžīgā dzīve. Tomas Monsons ir viņa mūsdienu pravietis. Debesu tēvs dzird un atbild uz mūsu lūkšanām. Es liecinu, ka mēs tuvojamies glābējumu, kad mēs tīras mīlestības vadīti kalpojam citiem viņa vārdā. Jēzus Kristus vārdā. Āmen.